the voice of America. VOA.
Galab wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA-da oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab isniin ah bisha Janaayo waa 9 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16-19 mitban iyo boga voa.somali.com idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo maanta dhageystay ilaa 17 musharax oo u taagan xilka gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya.
Waxaan rabaa inaan idinku baraarujiyo balse aan meesha marayo dhinaca afhiga la taabtay
su'aal mas'uul walba intuu hayay xilka qaran miduu ku sifooray, miyuu ku fasilmay xilka, miduu ka soo baxay?
Waxaan ku kalsoonahay inaan qayb ku fircoon ka geysan karo fududaynta.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan xaaladda nolosha dadka magaalada Qandala muddo bil ah kadib markii halkaasi ay ku dagaalameen ciidamada Puntland iyo maleeshiyo sheegatay inay ka tirsan yihiin Daacish.
Madaxweynaha Puntland iyo waqtiga uu hogaaminayo ayaa goorta uu soo gaaray, laakiin anigu waan kasoo hormaray, saacado ayaan kasoo horeeyey. Waan dhex maray magaalada, goobaha ganacsigu waa ay furan yihiin, dhammaan way furan yihiin, guryaha deegaanka waa la degan yahay, waxaa meesha ka maqan goobaha waxbarashada way furan yihiin.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijyadii faaqidaadda ciyaaraha, waxbarashada iyo xubintii dooda gaaban, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama oo ka hadlayay natiijada ka soo baxday baaris ay sameeyeen hay'adaha sirdoonka ee Mareykanka kuna aadan faragelinta Ruushka ee doorashada Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inay suurtagal tahay in arrinkaasi mar kale ay dhici karto. Madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in golaha wakiilada Mareykanka iyo madaxweynaha la doortayba ay qaadaan tallaabooyin ay ku yareynayaan in Ruushka uu faragelin ku sameyn karo doorashooyinka Mareykanka mar kale. Qayb ka mid ah warbixinta ay diyaarisay hay'adda sirdoonka Mareykanka oo la sii daayay maalinkii Jimcihii ayaa si gaara farta loogu goday madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ay sheegtay in uu amray tallaabo lagu farageliyo doorashada dalkan Mareykanka ka dhacday sanadkii aynu soo dhaafnay.
Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in ay ka soo horjeedo xiriir walba oo dhex mara hogaamiyaasha Taiwan iyo saraakiisha Mareykanka maalin kadib markii ay haweeneyda madaxweynaha ka ah jasiiradda Taiwan Tsai Ing-wen ay la kulantay Senator Ted Cruz iyo gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Lu Kang ayaa u sheegay wariyaasha in dalkiisa uu ka soo horjeedo dhaqdhaqaaq walba oo faragelin ku ah ama dhaawici kara xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka. Ted Cruz oo warbaahinta la hadlay ka hor inta aysan bilaaban wadahadallada ayaa sheegay in ay dalka Shiinaha ka heleen wax uu ku tilmaamay warqad cajiib ah, taasoo buu yidhi ay qunsuliyadda Shiinaha ku weydiisatay in aysan la kulmin madaxweynaha Taiwan. Shiinaha ayaa dhammaadkii sanadkii hore si weyn u cambaareeyay wadahadallo khadka telefoonka ku dhex maray madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen.
Waxaa sii kordhaysa xiisadda u dhexeysa Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay inay tijaabinayso gantaalada qaaradaha isaga gudba. Shalay oo axad ahayd ayaa Kuuriyada Waqooyi waxa ay ku dhawaaqday in xilli kastaba ay tijaabin karto gantaalada isaga kala gudba qaaradaha. Sidaasina waxaa laga soo xigtay afhayeen ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda oo magaciisa la qariyey. Xogayaha gaashaandhigga ee dalkan Mareykanka Ash Carter oo arrintaasi ka jawaabaya ayaa isna waxa uu sheegay in taasi ay halis ku tahay Mareykanka isla markaasina ayna meesha ka saarinin inay qaadi karaan tallaabo militari oo ay ku soo ridayaan gantaaladaasi haddii ay u jihaystaan dhinaca Mareykanka amaba wadamada isbahaysiga la ah dalkan Mareykanka.
madaxweynihii hore ee dalka Iiraan Akbar Haashimi Rafsanjani ayaa geeriyooday xaddii shalay isagoo da'diisu ahayd 28 sano kadib markii uu wadnaha istaagay. Geerida madaxweynihii hore ee Iiraan ayaa waxaa looga dhawaaqay TV-ga qaranka ee Iiraan. Rafsanjani ayaa madaxweyne ka soo noqday Iiraan intii u dhaxeysay 1989-kii ilaa 1997-kii. Sanadihii 70-aadkii Rafsanjani waxa uu la taliyay sare uu u noqday hoggaamiyihii hore ee kacaanka Islaamiga ee Iiraan Ayatollah Ruuxullah Khomeini. Sidoo kale waxa uu door weyn ka ciyaaray doorashadii ninkii bedelay Khomeini geeridiisii kadib sanadkii 1989-kii. Waxaa lagu xusuustaa Rafsanjani dib u dhiskii dhaqaalaha Iiraan ee ku burburay dagaalkii Iiraan iyo Ciraaq sanadihii 1980-kii ilaa 1988-kii.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, halkaasi wararka idinkaga imaanayeenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. aan ku bilownay baarlamaanka cusub ee soomaaliya ayaa shalay dhegaystay khudbadaha musharaxiinta u baratamaya guddoomiyaha golaha shacabka iyo musharaxiinta guddoomiye ku-xigeenka koowaad. maantana mar kale ayaa baarlamaanka waxa uu dhegaystay khudbadaha musharaxiinta u taagan guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka. xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta ka dhegaystay 10 musharax oo isu soo taagay qabashada guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya. haddaba wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixintan kasoo diray muqdisho mardhow.
10 musharax oo isu soo taagtay qabashada xilka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka ayaa maanta ka hor hadlay golaha shacabka iyagoo hadaljeedin ka sameeyey la xiriirta waxay qaban doonaan 4 sano ee soo socota haddii loo doorto kursigaasi. xildhibaanada musharaxiinta ee ka hor hadlay golaha shacabka ayaa dhammaantood ka midaysnaa la dagaalanka musuqmaasuqa, xoojinta amniga, iyo la shaqaynta guddoonka baarlamaanka loo dooran doono. xildhibaan cabdiraxmaan xaaji aadan ibi oo u tartamaya ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ayaa hoosta ka xariiqay haddii loo doorto kursigaasi intan koowaad wax ka qaban doono ay tahay dhammaystirka dastuurka hadda yaalla iyo helidda shuruuc loo dhan yahay taasi oo ka dhexaysa dowladda dhexe soomaaliya iyo maamulada hadda ka jira soomaaliya.
xildhibaanada kalaftale waxaan xasuusinayaa sharci dejinta kaliya intii xurmada aan qaadanay waxaa jira haddana lagula taagan dastuur dhammaystiran oo soomaaliya ku wada raacday inaysa jirin. mar walba oo dastuurka waxaa hortaagnaa qodobo iska hor imaanayo iyo awoodo kala qeexayo. haddii aan fursad u helo inaad ii ogolaataan inaan ka mid noqdo guddoonka, waxaan xaqiijinaya haddii la raalli ka noqdo dastuur loo wada dhan yahay, laisku wada afgartay, lagu mideeyey dowladda dhexe ee federaalka ah iyo dowlad goboleedyada soomaaliyeed oo cod loo qaado islamarkaana soomaaliya ay ku wada kalsoon tahay inaad soo dejino haddii la raalli ka noqdo subxaana watacaala.
xildhibaan cabdulla good axbar oo ka mid a musharaxiinta isku soo taagay qabashada xilka ku-xigeenka labaad ayaa xusay haddii loo doorto kursigan wax ka qaban doono masuq maasuq baahi oo ka dhex jira hay-adaha dowladda iyo xaqiijinta amniga xildhibaanada, kaasoo xusay in baarlamaankii 9aad xildhibaano badan oo gudanaya waajibaadka baarlamaan la dilay.
waxaan rabaa in ku baraarujiyo dalkeenna meeshood maraayo dhinaca amniga markaa fiirisid waxaa ka warqabtaan inaana xuduudadeenna iyo caasimadeenna midnaba amnigeeda aanan sugi karin. waxaad la socotaan in cadowgu uu meel walba lagu daadsado 4 sano la soo dhaafay. waxaad la socotaan laada xamar in maalin walbaba dalxi taagan yahay xildhibaano 20 ku dhigna aan ku weynin nafteeda amni darro daraaddeed. waxaad la socotaan ciidamo shisheeye inaan amnigeenna aan ka kaalmaysanno muddo dheer oo 10 sano ku dhow. waxaad la socotaan in ciidamadeenna aysan kaleysnayn, aysana midaysnayn, mararka qaarkoodna loo isticmaalay iyaga laftirkooda in la dagaal geliyo ay si isku dagaalaan. waxaa cajaa'ib lahayd askari si wanaagsan ula bisan markaan weydiiyey oo maanta dalkaa waa qurxan yahay maamayada arag bixiyey oo igu yiri suuqan ka soo gatay adiga balqiyaad marka booliiskaagu iyo militarigaagu intay suuqa tagaan ee ambaleemihii soo gataan ikoofidii soo gataan ay suunka soo gataan dharka soo gataan nigaa waxaan waxaasa dhigu sheegayaa inaad fahamtaan hawsha qarankeenna hortaalo.
xildhibaan mahad cabdalla cawad oo 4 sane lasoo dhaafay ku fadhiya kursiga maanta loo tartamayo isagana mar kale rajo kaga jirta qabashada kursigan ayaa xildhibaanada golaha shacabka weydiiyey su-aal ahayd.
su-aal: mas-uul walba intii uu hayay xilka qaran muxuu ku sifooday, miyuu ku fasilmay xilka, مسؤول كصباح مسؤول في حلك اللي من الكوفة المي وحال مهران إن لو بدلوا قف نامة أوله كرتية فلان كسرين سيدو كلا مسؤول في أيوب وقته إنه كتب علي كصدرالد دخل في أمانة عها إله في فتت كلا أيها اللسين كرا إن لو في آمنه حلك عبد قرام
طبعاً كمشرحة أوتر تم إساقة بشادة حلقة كوحيقان كاللاباد وحا كميدة هل هاوين أو كلي أهتاس ولغومك عابا حلبان مريم أحمد هارون وحينا خستها دي الله دورتا كورسيقى بارلمان كوحيقان كاللاباد إلي وحكا بدالي دونتو هنناك ماانتو خوش شقير يا بارلمان كي يدو خستي لكود دالي دونتو حقوق دا حلبان ندا
مودان يالي مريم وحان كوكال صونا هاي إنان قيد سفرعون كدين بورتا إيه واجباتك تسيري لأه إيه المجاوة بسيغايان ومدى صوماليا إيه كهرسجة إنت ماليا مقصة إنت ماليا مقصة إنت ماليا مقصة إمارادك له وقضا لنسو جنية لنسو إليا صوماليا إنك كمد أه إنك كمد أه أو كل شقية نظام فدراليزم أه أو عصري أه
لبان عبد الرحمن آدم إبراهيم إبي أي أوبلن قادة حلبان هذا هتيو كلا عط كودا إنه حرونت قلها الشعب ككهير جرين دولا مال جريسة شن مسخولات الله جو تلاج لدو مرك كوجر بارلا مانكا هي قلبك واحد ضوبة السيسي كاميرا اللو يقان تاسو سهل الدونتي مرايدة كدا ودان وح كسر عدو جودها بارلا مانكا
إن حلبان هذا كل أوكا صور جك بارلا مانكا صور إنه دعوة الدونكا السيسي الكاميرا لكيره ومبر مرايدها بتقان مرة تريسة يقول إست بارلا مانكا ده حيسة في بدايته يو متى لوقت اللي جد بدايته لو نعرفه في رجع نحن تجده إلى كم عرفان وقرار كيف بيستان وفي رجع ذاك بعرفان بيرة على الغنم والله سمعك رأوا واحد لما تقول دون عن المين مسخرها أو إذا تقول عن دكان صباري المين حتى حتى على الملا شو مسخرها تقدر مع بيرة على الغنم والله سمعك متى قام يعني وعند سيد بيرة رجيم بيسك وهذا وتعلمي بخيال الله أنا دكان سكرتان غور دير بيسك عفاك وبساجتك
intaan ku sugnaa gudaha xarunta golaha shacabka waxay nahay qabanayeen inta badan xilibanada oo olol siyaasadeed ka sameeyay gudaha baarlamaanka waxaana yara isdhageysiga iyo dareenka loo hayay 10kii murashax ee maanta hortagtay golaha shacabka iyadoo xilibanada intooda badan ay soo wadan xusuus qor waxyaabaha ballanqaad ee ka soo baxay afka musharaxiinta Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
galab wanaagsan dhigistayaal halka aad naga socotaan waa VOA Washington nolosha magaalada Qandala ee gobolka Bari ayaa aad ku soo noqonaysa kadib markii magaaladaasi ay ku dagaalameen ciidamada Puntland iyo maleeshiyi sheegtay inay taabacsan yihiin ururka Daesh ee gacanta ku haya qayb ka mid ah Iraq iyo Suuriya magaalada ayaa si lama filaan ah ugu gacan gashay maleeshiyadka Daesh sheegtay 26kii bisha October waxana dib ciidamada Puntland u qabsadeen 7kii bisha December dhinaca kale magaalada waxa maanta gaaray madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas hadaba wariyeyna Faadumo Yasiin jaamaa oo yana magaalada ku sugan ayaa wariyeyna Maxamed Cabdi Sandheer waxa uu ka wareystay xaaladda magaalada oo markii ugu dambeysay oo ay Faadumo ka soo warantay ahayd magaalaha wanaysay
sameerada ayaa umahadsantahay sadexdii bisha laba iyo toban ayay ahayd markii ciidamada Puntland ay gacantooda dib ugu soo noqotay magaalada Qandala kadib markii afartan iyo laba isho ay gacantooda ka maqnayd magaalada hadda waa dhixmaray madaxweynaha Puntland iyo wasiirka hoggaaminaya ayaa goorta uu soo gaaray laakiin aanu waan ka soo marmaray saacado ayaan ka soo horeeyay waan dhixmaray magaalada goobaha ganacsigu waa ay furan yihiin dadna dhamaan way furan guriyaha deegaanka waa la degan yahay laakiin sandheer waxa meesha ka maqan goobaha waxbarashada loo xiray yihiin caafimaadkuna waa ay xiran yihiin gudoomiyaha degmada Qandala Jaamac Maxamed Kuurshe arrinta wax ka weydiiyey ayaa ii sheegay inay arrintaas abaabulkeeda inay ku jiraan hadda ilmihii wali way ka maqan yihiin magaalada dadka waaweynaa ayaa jooga ganacsatadii ayaa jooga
waan gartay Faadumo markii ugu dambeysay noo soo waranto dadku way ka baxeen magaalada way haawanaysay baa la yiri hadda dad soo noqday baad sheegtay marka dadkii ma soo noqdeen mise qayb ahaan ma soo noqotay
waxaan oran karaa 700 dadkii magaalada Qandala ku noolaa way soo noqdeen kalluumaysatadii shaqadoodii way galeen, ganacsatadii goobii ganacsi waa ay shidan yihiin, guryihii deegaanka waa la degan yahay, xarumihii dowladda way shaqaynayaan, laakiin caafimaadkii iyo waxbarashadii ayaa ka maqan meesha.
Waan gartay
gudoomiyaha degmada wuxuu ii sheegay inay dib u bilaabi doonaan howlahaas ee ku jira jiraan iminka.
Waan gartay waxaa ka dhacay dagaal dabcan saan ognahay oo ciidanka Puntland iyo maleeshiyadii Daacish raacsanayd ayaa iskaga hor yimid. wax burburo soo gaaray magaalada oo ku muuqdo
magaalada wax dagaal oo ka dhacay ma jirto. Islaamiyiintu markay qabsadeen oo gaaminayay Sheikh Cabdulqaadir Muumin, wax dagaal kama aysan dhicin. Markii ciidamada Puntland ay qabsanayeen, wax dagaal kama aysan dhicin oo ka hor intaan ciidamadu aysan ilaan ayay ka baxeen. marka magaalada wax burbur oo soo gaaray ma jiraan, way dhisan tahay, goobaha ganacsi dib bay u furmeen, nabadgelyadeedu way fiican tahay. mas-uuliyiinta magaalada Qandala oo ku weydiiyey iyo dadka deegaanka waxay ii sheegeen ammaanka in ay dareemayaan xasilooni.
Waan gartay dhinaca korontada iyo adeega internetka oo kale,
adeega internetka iyo taleefanka iyo biyaha kulli way shaqaynayaan, kulliba way ka maqnaayeen maalintii aan tegay 7-dii bishii 12-aad. laakiin iminka caadi bay u shaqaynayaan, biyihii baa shaqaynaya, korontadii baa shaqaynaysa, internetkiina wuu shaqaynaya, telefoonkii.
Waan gartay ugu dambeyntii waa maxay ujeedada madaxweyne gas uu booqanay magaalada?
Qaar ka mid a mas-uuliyiinta madaxtooyada aan wax ka weydiiyey arrinka ayaa ii sheegay in madaxweynuhu uu doonayo inuu wax ka ogaado xaaladda nololeed ee magaalada Qandala ka jirta, inuu booqdo ciidamada Puntland ee ku guuleysay inay gacanta ku dhigaan degmada Qandala, inuu la hadlo dadweynaha Qandala. Saacadaha soo socda ayaa la filayaa in madaxweynuhu uu khudbad jeediyo Sandheero, sida ay ii sheegeen mas-uuliyiinta.
Wariyaha v o e da ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac oo u warramaysay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
waa tahay weli v o a ayaad dhegaysanaysaan. Ku dhowaad 30 sano oo ay dagaalo sokeeye ka socdeen Soomaaliya ayaa dalka waxaa haatan ku yaala cirifka bari ee qaaradda Afrika uu bilaabay in uu ka soo kabto dagaalada sokeeye ee guud ahaanba dalkaasi la tegay amaba ka dhacaya dhinacyo kala duwan saameeyeyna qaybaha kala duwan ee bulshada. dhalinyarada Soomaalida ayaa ka mid a qaybaha bulshada ee sida xun uu saameeyey dagaaladaasi. haddaba muddo ku siman 22 sano kadib oo 30 sano ku dhowaada dagaaladii sokeeye dalka ka socday, maxay dib u dhaca oo ay ku reebeen dhalinyarada Soomaalida? wariyaha v o e da Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa su-aalahaas iyo kuwo kaleba oo ku saabsan xaaladda dhalinyarada Soomaaliya maanta waxa uu weydiiyey Mustafa Cabdillaahi Fayruus oo ah agaasimaha macadka cilmi baarista Soomaaliyeed ee i s o s ee raacsan jaamacadda Muqdisho islamarkaasina ah khabiir ku takhasusay arrimaha Soomaaliya.
dhalinyarada Soomaalida maanta markii la eego horta burburka guud ee bulshada gaaray colaadahaas iyo xaaladda deganaansho la-aanta ah ilaa 80-aadkii lagu soo jiray ka dhalatay dadkay aada u saameynayso weeyaan, sababtoo ah colaadaha dadka ugu badan dabka gale ee dabka lagu shido ee colaadahaas galaa waa dhalinyaro. waxaa kale oo ku jirta markii la fiirso burburkii guud bulshaday la qabaan waxyaaba ayaga usii gaar ah na way jiraan oo dhalinyarada maanta joogta waa caruurtii shalay. dhibaatooyinka guud ee muuqda ka sokow dhibaatooyin waxaa jira ay mar walbaba colaaduhu ay sababaan, gaar ahaan markay yihiin colaado sokeeye. haddii kuwa hore ahaayeen dhaawacyo muuqda, dhaawacyo aan muuqanin ama aan aada u muuqanin oo qofka dhimirkiisa maskaxdiisa gaaraya, qofka nafsiyadiisa gaaraya, marka dhalinyarada waa laga dareemayaa waxyaabahaas ay colaaduhu ay dhibaatooyinka u geysanayaan. waxaa kamid a qofkii oo shaki iyo in kalsoonidii oo ka lunta, shaki badan inuu qaado, waxyaabaha nafsiga ee cabsi iyo sas inuu qaado, murugo xoog leh oo dhibaato kale u keeni karta, xanaaq badan oo si sahlo fudud u xanaaqi karayo, naxariista oo ku yaraata maadaama dhibaatooyin dagaalo dad dhintay ama uu arkay ama usoo joogay ama uu ka qayb galay ama looga sheekeeyey. dhibaatooyinkaas oo dhanba way jiraan marka xaaladaasi ku nool yihiin ay ku jiraan, iyo dhinacii kale burburkii kale bulshada soo gaaray.
waa gartay daraasado kala duwan oo ay hay-ado kala duwan oo maxalli ama caalami isugu jira oo maaragtay Soomaaliya looga hadlay ajiray gaar ahaan dhalinyarada, gaar ahaan dhinaca tira koobka ama tirada dhalinyarada Soomaalida. Marka adiga maadaama aad tahay qabiir dhinaca Soomaaliya ku takhasusay, dhalinyarada tiradooda maxaa ku sheegi kartaa?
Horta dhalinyaradu waxay qayb ka yihiin bulshada guud. Marka innagana bulshada Soomaalida markii la eego tira koob kufan oo laga sameeyey ma jiro, kala dambeeyey ha jiraan. Marka nambaradu inay mararka qaar dad kala duwanaadaan halkaa way ka iman kartaa. Sida kalena waa da-da dhalinyarada oo laga yaabo cilmi baarisaha kala duwanimidba inuu dhinac ka fiirsho. Tusaale ahaan, qaramada midoobay waxay u taqaanaa jir ilaa 24 jir ee dhalinyaro u taqaanaa, halka African Union kuna uu yaqaan 15 jir ilaa 35 jir. Marka waad garan kartaa meelaha qaarkoodna 15 jir ilaa 39 jir, 4 wixii ka yar. Marka halkaas dhinacyada nambarada way ku kala duwanaanayaan. Laakiin hadii aynu iska qaadano sidan ugu qeexo dhalinyarada African Union-ku oo 15 jir ilaa 30 jir, 35 jir, meelahaas tirada dhalinyarada ee da-da ku sugan waxay noqon karaan ilaa 5 milyan oo qof. Waa markii lagu qiyaaso dadka Soomaalida inay yihiin 13 milyan, muxuu ahaaye tira koobkii ama qiyaaskii sanadkii 2014 la sameeyey iyo kororka ku dhici kara marka la isku daro. Waxaa la dhihi karaa tirada guud ee dadku hadday 13 milyan tahay, dhalinyaradu waxay noqonayaan ilaa 5 milyan oo qof oo da-da 15 ilaa 30 u dhexeeya.
Waa gartay, marka qof kasta oo dabcan weynaaday waxa uu soo maray marxaladda dhalinyaranimada. Marka maxay ahmiyad ah oo ay dhalinyaranimada lafteeda ay u leedahay qofka dhalinyarada ah?
Dhalinyaradu halkaa waxaa hoos mudan in hoosta laga xariiqo. Marxaladda dhalinyaradu waa marxalad u dhexaysa laba xilli. Way ka muhiimsan tahay marka xilliyada kale ayaa la dhihi karaa. Xilligii caruurnimadu qofku ka gudbaya, xilligii bisaylka iyo isku filaanshuhu gudbaya. Marka waa xilliga dhalinyaradu waa xilliga uu qofku korayo, caqligiisa garaadkiisa koraya, cilmigiisa aqoontiisa koraya. Waxaa kaloo kasbanayaa waayo aragnimada iyo fahamka nolosha iyo la jaanqaadka nolosha. Marka koritaan dhinac kale, koritaanka dhaqaaliya hantida xilliga uu yeelanayo weeyaan wuxuu ku jiraa kifaaxii nolosha. Waa xilliga uu noqonayo qofkaasi sida badan waa xilliga uu guursado, wiil iyo gabar mid uu noqdaba, ama ay tahay inuu guursado, waa xilligaa dhalinyaranimada. Marka xilliyadaasi marka waa xilli muhiimaho koritaanka weyn ee qofku uu qaadanayo. Marka waa xilli u baahan daryeel xoog leh. Haddii marka aan xilligaasi daryeelkii u baahnaa uuna helin, koritaankii u baahnaa uuna helin, hadhow isna kaalintiisa ma gudan karo qofkaasi dhalinyaradii. Bulshaduna khasaare ku noqonaysaa, dalka khasaare ku noqonaysaa, isagu noloshiisii buu khasaarayaa. Marka khasaare dhinac walba ah oo dal iyo dad iyo dal iyo bulsho iyo gidi ah ayay noqonaysaa. Marka
Mustafa Cabdillaahi Fayruus oo ah agaasimaha Macadka Cilmi Baarista Soomaaliyeed ee ISOS ee raacsan jaamacadda magaalada Muqdisho ayuu kaasi ahaa. Khadka telefoonkana wuxuu ugu waramayay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Halkaasi aad kala socoteenna waa VOA Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Soomaali badan oo ku noolay dalal ka mid ah kuwa midooda Yurub ayaa u guuray dalka Britain marka ay sharciga ka qaateen dalalka ay deganaa jireen, iyaga oo door biday boqortooyada Britain oo ay u arkeen in ay ka furfuran tahay dalalka kale, gaar ahaan dhinaca waxbarashada, caafimaadka iyo fursadaha shaqo, iyadoo sidoo kalena Britain ay kaga roonay dalalkaasi dhinaca lacagaha lagu kabo dadka aan shaqada haysan. Haddaba markii Britain ay dhowaan ka baxday midooda Yurub, waxaa dadkaasi soo wajahay cabsi xooggan oo la xiriira inaysan Britain u cusboonaysiin doonin sharcigii deganaashaha. Dadkaasi waxaa ka mid ah 30,000 oo Soomaali ah oo horey uga guuray dalka Holland ama Netherlands. Saare Cabdi Axmed ayaa haddaba warbixintan ku eegaysa walaaca la soo dirsay dadkaasi.
Dhammaadka bisha March ee sanadkan 2017 waxa ay ka dhigan tahay xilliga ugu horeeya ee Britain iyada oo keligeeda oo aanan ka mid ahayn midooda Yurub ay meel marin doonto sharciyadeeda iyo aya ka talinteeda soo galootiga qaxootiga waddankaasi iyo sidoo kale siyaasadihii badnaa ee kala dhexeeya midooda Yurub. Waxaa jira kumanaan dada oo haysta dhalashooyinka dalalka Germany, Sweden, Austria, Belgium, Netherlands, France, Denmark, Italia iyo dalal kale oo Britain qaarkood ku yeeshay shirkada ganacsi caruur kuwa ay ugu dhasheen kuwa jaamacado wax ka barta iyo sidoo kale dad fara badan oo waddankaasi ku nool oo waayeelada waddamadaasi kale ay ka mid yihiin Soomaalida dalka Netherlands sharciyada ka heysta una guuray Britain ee ku sugan haatan Britain ayaa waxa ay gaarayaan sida la sheegay 30,000 oo dad ah kuwaasi oo waqtigan ay heysato walwalka ugu badan ee ah inay se helaynin lacagaha ceerta ee dhaqaalaha dawladda Britain ay ku siin jirta kamid ahaanshiyaheeda iyo sharciyada sida ay qabaan midowga Yurub qaarkood iyadoo sidoo kale laga baqayo in loo cusboonaysiin waayo dadka qaarkiis deganaashiyaha sharciyada wadamada kale ee ay ku deganaayeen waddanka Britain Yusuf Maxamed Cabdi Yusuf waxa uu 9 sano ku noolaa dalka Britain waxa uu ka mid yahay dadka Soomaalida ah ee ka yimid Holland ee heysta sharciga deganaashiyo ee waddankaasi kuna noolaa Britain
sida u sheegtay waddankan Soomaali badanaa degan oo ka timid Holland oo 3,000 qof anigana ka mid ahay bisha Maars marka la gaaro Ingiriiska saxiixan inay ka baxayaan Europe waxay qaadanay 2 sano ay qaadanaysa intay ka baxayaan 2 sano waa sii joogi karnaa laakiin inta la gaarin waa inaa harto qof walba oo waddankan European Union ku yimid waa inuu qaataa sharciga deganaashaha oo la ogol yahay in la siiyo sharcigaas marka aad dalbatid marka lagu soo jawaabo lagu siiyo dadka shaqada haysta oo waddanka ku nool waa ay ka sii shaqeysan karaan kuwa kale oo Europeanka ahna way sii joogi karaan laakiin sharciga waxay ku joogayaan oo economical oo EEA lahaa oo sharcigaas oo sida ay ku joogaan Norway iyo Switzerland ama waa shaqeysan kartaa waa lagu caawinaa laakiin dhibaato waxa ku imaan karta Soomaali badan oo waddankan degan oo Holland ka imaaday oo Yurub ka imaaday waddamada Yurub dhan ka yimid 29 waddan sababtoo ah waddankan ay degan yihiin hadda waxaa dhihi karaa ma shaqeysatiin iyo muxuu ahaa caruurta iskoolka laga bixinayo iyo waxyaabo badan oo ku imaan karo in guryaha laga bixin waayo ku imaan karto marka waxaa fiicnaan lahayd in Soomaali u diyaar garoobaan dad badan oo walwal ka haysto iyo qaarkood oo Holland kasoo tagay oo waddanka marka ay imaadeen oo sharciyadoodii oo lacag lagu lahaayo kale ama waxyaabo kale iska jirjiray kuwaasna waa adkaanaysaasi ku laaban lahaayeen iga naftigooda
dadka deganaa Britain ayaa qayb ka mid ah waxa ay sameeyeen isdhexgal bulsho waxana qaarkood ay guursadeen dadka u dhashay Britain haddaba si kastoo ay ahaato kuwaasi qudhoodo siday u sameyn doonta qayb ahaan xasaska isqaba sharciyada cusub ee laga yaabo in Britain ay ku soo rogi karto dadka waddankeeda ku sugan
darada joornaal ku xalso qor gaarjanka gabar horanteysa oo waddanka 20 sano deganeed oo in Ingiriis laba ciyaar u dhashay oo la yiri ma lagu siinayo maxay ahayd deganaashihii taasa buuq arisay marka walaahi Soomaalida ma badanaa sharciga waddankan ay ku joogan waa Europeanka waaye wadamada ee passport la shaheystaan wadamada Europe ee dhibaato ay u keenin karta baa sharciyada ma akhrinayaan mana fiirinayaan marka hadda waxa ku keenin karta deganaan meesha degan yihiin oo kale waxbarashada oo kale caafimaadka oo kale waxyaabo badan oo maan karo waa in ay horta fiiriyaan maxay ahayd hadda waxa dhihi karaa kasoo qaad in ku dhigin shaqeysta mana la caawinayo kale marka inta qof shaqeysan karto waa dadka oo dhalinyarada kale iyo xoog lagu ayeerkii caruurta kale dhibaato ugu maan
si taasi la mida dadka ay caruuraha ugu dhasheen waddankaasi Britain ee qaarkood waxbarashada jaamacadaha iyo iskuulada ay u socdaan ayaa hadii ay dib u noqonayaan ilmahooda waxa ay wajihi doonaan caqabadaha la xiriira kala go'a waxbarasho iyo dalalka ay dib ugu noqonayaan ardaydaasi oo ay ku adkaan karto sida la saadaalinayo in ay la qabsadaan hanaankooda waxbarasho waa kan mar kale Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka hadlaya
dadka dhibaatada ku dhacaysa ugu badan waxa waa dadka la caawiyo waaye ama la kabo horta waddanka system u degsan dadka qaarkood oo shaqooyinka hay oo lacagta ka yar tahay maxay ahayd 15,000 hadii sanadka ka yar kusoo gasho dawladdu waxay ku ogashay inay ku caawiso xagga guryaha oo kale ka caawiso maxay ahayd caafimaadka kale laga caawiyo laakiin dadkan shaqeysan oo canshuur waddankan bixinin way adkaanaysaa in ay Yurub passport Yurub ku joogaan waa inay Ingiriis noqdaan ama ay farsamo kale la imaadaan waaye marka dad badan aad dhibaato ku keenay doonta caruurta iyo maxay ahayd iyo haweenkana dhibaato kale ku keenay kartaa waxay ku joogaa sharciga European ka dhigaayo inay 25 waddan ku noolaan karaan hadho waxa laga joogin karaa lacagta waxa laga kala shaqeysaal dheeg Ingiriiska waxay taagan yihiin dadka soo galootiga ah oo East European ka badan waddankan imaaday ayaa waxa dhacday in caruurtooda oo joogta maxay ahayd Poland lacag ay ku qaadanayeen maadaama sharciga dhigaayo sanada soo ciyaal badan oo Soomaaliya ku dhasheen xataa oo hadda afhoolandees aqoonin ama Swedish aqoonin oo hadda inay laabtaan laga yaaba dhibaato xagga luqadda iyo waxbarashada ku dhici karto
dadka qaxootiga ee Soomaalida ayaa 12 sano ugu dambeeyay markii ay isku biireen dalalka ku midowga midowga Yurub ee Britain ay ka mid ahayd waxa ay waddankaasi u jeheysanayeen iyaga oo door bidaya fursadaha shaqooyinka waxbarashada iyo furfurnaanta dalka Britain qaar kamid ah dadku ay u tiirinayaan in uu ka furfuran yahay amaba soo galootigu uga soo dhaweyn badan yahay wadamada kale ee Scandinavianka.
Warbixintii ay Saare Cabdi Axmed nooga diyaarisay Soomaalida ku nool dalka Ingiriiska.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA da ayaad naga dhegaysanaysaan. Qaybaha dambe ee idaacadda waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban, sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee waxbarashada iyo xubintii faaqidaadda ciyaaraha, balse marka hore qodobadii wararkayga ugu waaweyna aan dib idiin maqashiino. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama oo la hadlayay kana hadlayay natiijadii kasoo baxday baaris ay sameeyeen hay'adaha sirdoonka Mareykanka oo ku aadan faragelinta Ruushka ee doorashooyinka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in ay suurtagal tahay in arrinkaasi ay mar kale dhici karto. Obama ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in golaha wakiilada Mareykanka iyo madaxweynaha la doortayba ay qaadaan tallaabooyin ay ku yareynayaan Ruushka faragelinta uu ku sameyn karo doorashooyinka dalka Mareykanka mar kale.
Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay inay kasoo horjeeday xiriir walba oo dhexmara hoggaamiyeyaasha Taiwan iyo saraakiisha Mareykanka maalin kadib markii ay haweeneyda madaxweynaha ka ah jasiiradda Taiwan Tsai Ing-wen ay la kulantay Senator Ted Cruz iyo guddoomiyaha gobolka Texas. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Lu Kang ayaa u sheegay wariyaasha in dalkiisa uu kasoo horjeedo dhaqdhaqaaq walba oo faragelin ku ah ama dhaawici kara xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka.
Waxaa sii kordhaysa xiisadda u dhexeysa Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay inay tijaabinayso gantaalada qaaradaha isaga gudba. Shalay oo axad ahayd ayaa Kuuriyada Waqooyi waxa ay ku dhawaaqday in xilli kastaba ay tijaabin karto gantaalada isaga kala gudba qaaradaha. Sidaasina waxaa laga soo xigtay afhayeen ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda oo magaciisa qariyay.
Madaxweynihii hore ee dalka Iiraan Akbar Hashimi Rafsanjani ayaa geeriyooday axaddii shalay isaga oo ay da'diisu ahayd 82 sano kadib markii uu wadnaha istaagay. Geerida madaxweynihii hore ee Iiraan ayaa waxaa loogaga dhawaaqay TV-ga qaranka. Rafsanjani ayaa madaxweyne ka noqday Iiraan intii u dhexeysay 1989 ilaa 1979. Sanadihii 70-aadkii Rafsanjani waxa uu la taliye sare u noqday hoggaamiyihii hore ee kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan Ayatollah Ruuxullah Khomeini.
Halkaasii wararka idinkaga imaanayaana waa VOA Washington. Dhegeystayaal, ciddii ay seegaan barnaamijyada iyo wararka ka baxaya idaacadaheena kala duwan ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da waxaad dib uga dhageysan kartaan websaitkeena voasomali.com. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waa tan wariyahayaga magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysa.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa lagu soo xulay nidaam ka duwan kii 2012, iyadoo markii ugu horreysay hoggaamiyeyaasha bulshada ee qaybaha dhaqanka ay fursad u heleen inay soo doortaan dadkii u matali lahaa siyaasadda, inkastoo eeda iyo musuqmaasuqba ay hareeyeen hannaanka doorashadu ay ku socotay. Muxuu baarlamaankan cusub kaga duwan yahay kuwii ka horreeyey? Maxaase laga fili karaa? Waxaa doodayga la qaybgalaya Cabdiweli Nuur Faarax Fagalax iyo Maxamed Amiin Abuukar oo labaduba ka qaybgalay tartankii doorashada baarlamaanka aqalka hoose. Waxaana hadalka ku horeeyay Cabdiweli Nuur Faarax.
Horta dadka Soomaaliyeedu waxay soo mareen baarlamaano kala duwan, kuwa warlord ku yimid, kuwa oo dhaqamadii soo xuli jireen. Hadda waxaan isleeyahay kuwii oo isleeyahay tii weyne lagu gaarayay oo dadka Soomaalidu xime walba ay soo xulatay 100 qof oo doorasho dadbana dhaliilaha iska jiraano, laakiin waxaan isleeyahay xildhibaanadii ugu wanaagsanaa laakiin kuwa hore wax badan ka wanaagsan ayaa yimid waxa weeyaan dhalinyaro, waxa weeyaan dad oqoonyahan ah, waxa weeyaan dad inta badan siyaasadda ka soo shaqeey jiray, wax faansan, waxa kale oo intaas dheer waxay ka yimideen countiyo ama gobollo kala duwan isteedada wadanka uu leeyahay laga soo kala xulay. Ma dhici jirin in xil dhamaan lagu soo doorto amba Garowe amba Galmudug Cadaado amba Baydhabo amba Jubbaland, ma dhici jirin xil dhamaan walba Waaska amba Xamar laga dooran jiray soo xataa aan deegaankiisa ka warqabin. Hadda wuxuu og yahay ninka xil dhamaanka ah oo kii hore uga duwan yahay in laga soo doortay gobol degmo Tuulo, degmada iyo Tuuladan uu bari ku laaba doono, marka inuu shaqeeyo way waajib ay ku tahay, marka wax badan uu ka duwan yihiin xildhibaanada hore. Xildhibaanada cusub
aad baa umahadsanta Cabdiweli, dib baan kugu soo laabanayaa. Waxaan siinayaa Maxamed Amiin Abuukar. Maxamed, haye aragtidaada.
Waxaa laga fiiriyaa beeska xildhibaanadii hore ama baarlamaankii sagaalaad ee hadda waqtiga uu ka dhammaaday, waxaa soo xulay odayaal 135 oday ah oo ka kala yimid qabaa'ilada. Ayagu naftarkooda aanan jirin kriteria ama qabiilada in loo bandhigiyo la dhahay war ninkii idin mateli lahaa oo xildhibaanadiin soo xuli lahaa keena, ayadoon la dhihin niman siyaasiyiina soo qortay 135-taasi ayagaa soo xulay xildhibaanadii. Dhibaatada ay sameeyeen waa la arkayay. Marka ma jirin xildhibaan fikir maamul goboleed ama fikir musharax kale aaminsanaa oo meesha ku yimaada, ma jirin. Dhibaatadaas jirtay. Maanta marka baarlamaankii 10-aad waxay ku yimaadeen xildhibaanada intooda badan, waxay ku yimaadeen maamul goboleedii ka wada yimaadeen markii laga reebo Muqdisho oo maqaamkeedii aan cadayn, waxayna xambaarsan yihiin fekerka madaxweynayaasha maamul goboleedyaas oo qaarkood ay musharaxiin yihiin oo lagu daray waa feker number one. Number two, waxaa keenay odayaashii 135-ta ahaa markii hore procedure-ka la sameynayna waxay ahayd odaygaas 135-ta inuu soo gudbiyo liiska ergada ay soo gudbiyaan nabadoonada isamadoonada jufooyinka, kadib markay isku soo raacaan inuu saxiixahu loo keeno saxiixin uu gudbiyo guddiga doorashooyinka heer dowladka. Procedure-kana meesha aydan waa ka qaldanaa, aydan waxa waaye culays kale. Teeda kale saddexaad, xildhibaanadan waxaa ka baxay lacago badan, waxay rabaan lacagtii haddana inay usoo noqoto. Number one, ayagoo fikir musharax oo maamul goboleed ay aaminsan yihiin. Number laba, oday dhaqameed oo nabadoonadiisi asi kala go-ay fikirkiisi aaminsan yihiin si nabadoonkaas uu ku joogi lahaa. Number saddex, lacagtii ka baxday siday uga soo noqon lahayd. Marka dadka hadda yimaaday gebi ahaanba way ka duwan yihiin, waana afkaartay aaminsan yihiin aaday uga duwantahay kuwii hore. Marka waxaan dhihi karaa bacdama ayagu basically ay ahaayeen aas ahaanba ay ahaayeen dad dhibaatooyinkaasi iyo corruptionkaasi ku yimaaday, waxa laga filan karaa aaday ugu yar tahay.
Haye Cabdiweli, waad dhegaysanaysaa dooda Maxamaami.
Horta walaalkii Maxamaami waa mahadsan yahay. Horta walaalkii horta wax badan waxaa uga duwanahay aniga. Horta 10 sano u dambeeyay siyaasadda Soomaaliya ku dhex jiray kana shaqeynaya walaalkay, haddii waxaan arki jirnay dowladda awood dowlad dhexe ku kooban maamul goboleedada, aniga waxaan aamis oo aan runtii aan boqolkiiba boqol dowladda hadda jirta aan isleeyahay waxyaabaha yara ay qabato waxaa kamid a in suppression of power la sameeyo, in maamulka la baahiyo oo maanta maamul goboleedinta iyo dowladda dhexe meel isku yimaadeen national interest ay ka wada shaqeeyaan. Ayadaasaa waxay tahay wax weyn oo Soomaaliya inay gaarto aaba wax weynaba. Maanta sanadka u dambeeyey inay consensus ay tagtay oo dowladda dhexe oo aan power kaligeed sheeganaynin in maamul goboleed la soo dhexdhigo, laga doodo, wax la isku fahmi waayo, marka wax isku fahmo la soo laabto, wax la sameeyo. Ayadaa waxay tahay in Soomaaliya wax wada leedahay, in xildhibaan laga soo doorto. Ma arki jirin xildhibaan qaran ee inta taga leeyahay dadkiiga rabaa. Marka waxaan ka wadaa dadku inay horta wax wada yeeshaan waxaa kamidaba in tuulooyinka loo laabto, in maamul
goboleed waa been tuulooyin loo laabtay malahane maamul hoos loo dejiyna ma jiro. Fiiri
Soomaa, markii ugu horeysay oo hogaamiyaasha Soomaalida ay fursad u heleen inay soo doortaan dadkii matali lahaa, horumarkaas uu tilmaamay
maya maya Seynab, taas horumar ma horumarku meesha uu ka fiiriyay aniga kama fiirinayo. Horumarku federaalka ujeedada laga lahaa waxay ahayd in maamulka la dejiyo ilaa iyo tuulooyin ay gaaraan. Hadda maamulka waxaa laga qaaday Xamra, laga qaaday Muqdisho, laga qaaday meel walba waxaa lagu okeysiyey shaqsigii maamulka meesha uu joogaa lagu okeysiyey. Taasna ma ahayn maamulka inuu la dejiyay ahayd marka xildhibaan ku imaaday deegaankiisa aanan ki imaano laga soo doortay meel shakhsi musharax ah ama shakhsi dan kale leh rabitaankiisa uu ku yimaaday oo dadkiisa rabitaankooda aanu ku imaan kontani koodan waa barnaamijsan waxa la iska dhahay ahayd ma wax sax ah maheen qaar kood xildhibaano waxaan ognahay dadkooda inay waayeen dad kale soo doortay aan beeshooda ahayn marka xildhibaano noocaas ku wada yimaaday waaye haduu de ma waa waxaan leeyahay marka waxay dhanba wada qaldano waxa uu sheegay halada dejin waxay ahayd inay wada tagaan tuulooyinka tuulooyinkan ma wada aadin marka waxaan lahaabo hadda xogaa yar way ka raj fiicnaan lahayd hadii dawladda dhex loo deyn laha sababtoo ah roll mapka markii la sameeynaay waa la xakameeyay wixii baarlamaanka ii wixii kala daadsanaa waa la kala adkeeyay niman yar oo vision leh oo hol raba meel inay gaaraan wayna gaareen laakiin maanta qiil uu yeelanaa waxa meesha ka soo baxay wax mas'uuliyad la haysto mas'uuliyadina waxay noqoto wax collective ah isla haysto waxayna galeysa maxaa la dhahay habci galeysa
waxaan siinayaa in Cabdiwali
wuxuu leeyahay maamul wala dadii ma jirto tan hadda jirta waxa lagu soo doortay dawladda dhexays awooddeeda lagu soo doortay waa in la helaa tarahtiyada waxay ku dhisantahay wax ka duwan waa in la dhaadhiciyo waa in gobolada la tagaa kasuldaanka ama boqorka fadhiya meesha leeyahay qardhaanta xamar yimaado wuxuu ka dooranayay xildhibaanada fumigiisa ahay laakiin xildhibaanadu way tageen tuuladay tageen laakiin in gobolkii la tago oo central county governmentiga la tagaa waxa keentay duruufta jirta keentay
haye maxamed amiin dooda waa dhageysanaysaa maxaad ka leedahay
wuxuu leeyahay odayaa ka imaan jiray meel heblaayo xamar uu imaanay wuxuu qorayay xildhibaankii uu dooranayay asaas soo selecta gareynay hadda wuxuu dhahay waxa la geeyay maamulka goboleedka fiir taasa abroonaydba sababtoo ah taasa roonayd sababtoo ah waxaan u leeyahay taasa roonayd odayga qabiilkaas uu ka dhashay nabadoon uu ahaa asaa soo dooranayay xildhibaankii nabadoonka beesha u matalay hadda waxa dhacday fiiri odayaashii oo ka yimaada qabaa'ilada ayaga xitaa inaan ogeyn waxa socda maamul goboleedyaha la tagaa meeqa meediyaha aad ka aragteen nabadoon saxiixa ah 135 ku jira oo meediyaha leh ergaday ergaan ahayna timid waxaan anugu aan raali ka ahayn qabiilkayga waa marka waxa waay dhibaatadii la abadiyay maahane xal lama raadin
gabagabada doodan isla soo gaarnay hadda maxaa laga fili karaa baarlamaanka cusub ee Soomaaliya waxaan ka horeynayaa Cabdiwali
seeni horta rajada horta waxaan filaynaa horta markasta la taqnudu min raxmatillaah mar walba waxaan rajaynaynaa horta khayrka waxyaabaha aan hadda arjin horta inay noo keenaan madaxweynaha wanaagsan aysan madaxweyne dadba noo keenan madaxweynuhu ra-iisul wanaagsan oo noo keenan rajayn ra-iisul wanaagsan dadba oo san noqon xukuumaduna xukuumad fiican noqotay iyadana sidoo kale dad banaan horta taa rajayn horta taas waa waxa ku jiraan wax maadaama magacaaba loo baxshaaba magaca marka isku xumaa wax dad banaahay laakiin waxaan isleeyahay haddii la helo laba maado waxa kale ayay ku jiraan baarlamaanka hadda jiraahu haddii uu ka fikiro leadershipka ama hoggaanka madaxweynaha dalka haduu ka fikiro qofka uu noqonayo macnaha dadka hadda wada socdaa dhammaantood waa la yaqaanaa profilkooda iyo CV-gooda macnaha shaqsi jecel guuni waa laakiin qof walba wuxuu haleeyo iyo wuxuu ku liito qualitygiisa iyo qualidaradiisa waa la yaqaanaa banaankay taallaa marka xildhibaanada waxaan rabnaa inay ka fikiraan qofka qualityga leh ay noo keenayaan oo waddankan 4 sano soo socota inuu hoggaansho ay suurtagal tahay inay ka fikiraan aysa shakhsiyaad iyo koox ay iska fikirin codkaada maanta kale masiirka ummadda Soomaaliya maanta mas-uul ka tahay
aba umahasante maxamed amiin abuukar gabagabada dooda adigoo soo koobaya maxaa laga filayaa xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya
halka waxaanu arkaa oo waxa laga fili karo xildhibaanadan waxay u badan yihiin dad wada cusub oo dhalinyaro ah iyo haween marka waxaan ku baaqi lahaa oo halka aanu arkaa hadii ay ka leexdaan sifooyinkii kuwii hore ay ku sifoween hadii ay ka leexdaan oo ay Soomaalinimo fiiriyaan waa dad maxaa la dhahay wada cusub oo corruption iyo balaayo aan aqoonin waxaan leeyahay taas ka faa'iideysta mahabaranina corruptionka iyo waxa Soomaaliya meeshaan dhigay maanta Soomaaliya horumar baa jira laakiin sidii la rabi looma qaban marka waxaan leeyahay isbeddelka badan waa laga fiican yahay xalkuna marka waxaanu arkaa ka fiiriya ninkii joogay ان maanta haddii fursad u heshaan inaad gobolada wax idin ka soo doorto barina waxa hadii dadka hadii jira fursad loo sii waxay waxa laga yaabaa inay keenaan in one man one vote oo Soomaaliya ay gaarto
adoo ma santahin
kaamaan seen badna sidoo kale adoo ma santahin
hubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooda ay gala qayb galay maxamed amiin abuukar iyo abdulwali nuur faarax fagalah oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ku sugan magaalada muqdisho kana qayb galay tartankii doorashada baarlamaanka aqalka hoose inta doodan mid la mid ku kulmi doono nabadgelyo
aad ayay u mahadsantahay Zainab Abuukar oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban markaana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada waxa ino soo diyaariyay wariyaheena Barxad Maxamuud Kaari
Santatir Islaama jirtan ka ebay igman maxamed kani
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada idin ka imanaya magaalada Hargeysa waxaan idin socodsiinayaa anigoo Barxad Kaari ah markasta oo geediga waxbarashada uu qofku in muddo ah wadaba waxa nidaamka waxbarasho caado u ah in qofka laga qaado imtixaan uu jeedadiisu tahay in lagu ogaado waxa uu qofku bartay dadka qaar kood baa qofba si warka u jeedada imtixaanka loo qaadayo taasoo siyaabo kala duwan loo fahmay ardayda badankood ayaa laga yaabay inay imtixaanka u yaqaanaan darajo lagaga gudbo darajo kale intaa wixii ka dambeeyana aanay dib u eegin waxbarashada ay kasoo gudbeen qalad fahamkaasi waxa uu keenay in ardaygu uu qaato in wax loo barto si imtixaanka looga gudbo hase ahaatee xaqiiqadu waa taa beddelkeeda sida uu inoo sheegay Mubaarak Ibraahim
ardayga horta sideedaba waxaa muhiim ah waxbarashada looma barto imtixaan in lagu galo oo keliya yacni imtixaanku wax ka hal shay buu cadeynayaa wuxuu cadeynayaa galaaskii macalinku uu kuu dhigay casharku kuu dhigay maxaad ka haysaa buu ku weydiinay intaas lagu qiimeynaya laakiinse waxa aqoonta lagu talagalay qofka noloshiisa inay wax ka bedesho bulshada inay wax ka bedesho fikirkiisa iyo dhaqankiisa inay wax ka bedesho
macallinka laftiisa ayay saarantahay mas'uuliyad ka ballaadhan inuu soo gudbiyo aqoonta ardayga u dhigayo isla markaana ay tahay inuu hubiyo gudashadeeda mas'uuliyadani waxay gaar baraha u saaran tahay waqtiga uu diyaarinayo imtixaanka taasoo natiijada ka soo baxda ay keeni karto in ardaygu si wacan uga soo baxo wixii la weydiiyey
marka waxa la rabaa marka ugu horreysa macalinku markuu imtixaanka diyaarinayo imtixaankiisu waa inuu noqdaa imtixaan qaybo badan ay ku jiraan imtixaanada ay ku jiraan qofkan inuu macluumaad cusub uu weydiiyo oo macluumaadka cusubaa uu baray waa inuu ardaygu ka jawaabi karaa imtixaanaadka waa inay ku jiraan su'aalo cadaynaya qofkan waxan ma qaban karaa oo su'aalo skills xirfad ku saabsan waa inuu weydiiyaa waa inuu yiraahdaa waxa sidee loo sameeyaa ardaygu practical waa inuu samayn karaa waa inuu noqdaa dhammaan su'aalo dhammaystiran oo waxa la wuxuu macalinku dhiga horta uu ku imanayo
intaasun kuma koobna ah in maskax arin iyo hal abuur ay ku dhaliyaan weydiimaha imtixaanka macalinku ku qaadaya ayaa qayb ka in la gaadho ujeeddadii waxbarashada laga lahaa hase ahaatee mas-uuliyaddaasi ma aha mid ku kooban macalinka oo keliya waxaase sidoo kale ay saaran tahay ardayga waxbaranaya waa kan mar kale Mubaarak Ibraahim Aar
ardayga marka loo imaado ardayga waxa la rabaa imtixaanaad marka laga sheekeynayo waxa laga soo bilaabo waa inuu wax akhriska la soo bilaabo maalinta darsiga loo bilaabo dhibaatada ugu badan maanta ardaydeena ku dhacdo waa maxay wax akhriska wuxuu bilaabayaa maalimaha imtixaanka wax yar ay ka harsiyin buu bilaabayaa arrintaasina mushkilad weyn bay ku keenaysaa maxay keentaa ardayga waxay ku keentaa warwar horta inuu walaaco oo markiiba imtixaanka uu ka walaaco oo ka baqday ku keentaa waxay kaloo ku keentaa imtixaanka ma ku fadhiisto ilaa muddo yar buu soo akhrinayee markiiba inuu kala ilaawo ayay ku keentaa waxay kaloo ku keentaa markuu cashadu imtixaanka uu ka baxo oo u dhameeyo wiika bacdiba waxa la wax dhigtay inuu ilaabo sababtu waxay ahayd wax akhriskiisu ma ahan mid joogto ah marka ardaygina waxa laga rabaa wax akhris joogto ah runtii inuu sameeyo oo imtixaanaadka uu ku sameeyo oo uu soo diyaar garoobo imtixaanaadka marka uu galayo
dhegeystayaal waxaan intaas ku soo gunaanaynaa xubintii waxbarashada ee toddobaadkan oo idinka imanaysa Hargeysa waxaad ila socotiinaya anigu waa Barxad Maxamuud Kaariye intaynu xubinta tan xigta ku kulmayna toddobaadka dambe waqtiyadan oo kale waxaan idin ku dhaafayaa
aad buu mahadsan yahay Barxad Maxamuud Kaariye oo nala socodsiinaya xubintaasi waxbarashada halkaad ka dhageysanayseena waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii isna xubinti faaqdada ciyaaraha waa kan maxamuud mascaade oo nala socodsiinay
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba
kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha wadamada talyaaniga isbain dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay ciyaaraha waa laga nasanayay oo kooxaha iyo ciyaartooyduba fasax ayay ka ahaayeen halka horyaalka dalka ingiriiska dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafayna ay kooxahoodu kulamo badan ciyaareen walow toddobaadkan horyaalka dalkaasi laga nastay oo kooxuhu ay iskaga hor yimaadeen koobka FA Cup kooxda Real Madrid ayaa gurigeeda ku soo dhaweysay garanaada 5-0 ayay ku dharbaxday ciyaaryahanada Isco Benzema iyo Cristiano Ronaldo ayaa golashaasi qaar ka mida saxiixay Eibar gurigeeda ayay kula ciyaartay Atletico Madrid waa laga badiyo 2-0 iyo Atletico Madrid guusha ku raacday ciyaaryahan Griezmann waa ninka ay ku duusho kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa golashaasi mid ka mida saxiixay Las Palmas Sporting Rion ayay la ciyaartay 1-0 ay kaga badisay Real Sociedad oo gurigeeda ku ciyaaraysana 4-0 waxaa ku qabatay kooxda Sevilla Atletico Bilbao iyo Alaves oo kulmay 4-0 ay ku kala tageen Real Betis Leganes ayay 2-0 ku qabatay Celta Vigo 3-1 waxay ku dubatay Malaga Villarreal iyo Barcelona oo kulankii toddobaadku dhex marayna waxay ciyaartaasi qaybtii hore ku soo gabagabowday 4-0 qaybtii dambe markii la isugu soo laabtay Villarreal ayaa gool la hormartay kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo weeraro isdaba jooga qaadaysay ayaanay u suura gelin in ay wax goola keensato ilaa iyo intii laga gaarayay gabagabadii ciyaarta oo wiilka ay ku duushay reer Argentina Lionel Messi uu Bulison bannaanka rigooraha loo dhigay shabaqa la helay ciyaartaasi 1-1 bareejo ah ayay ku soo gabagabowday oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxay iska khasaarisay fursad ay kaga daba tegi lahayd amaba ay ugu sii dhawaan lahayd kooxda Real Madrid oo iyadu haatan horyaalka waddankaasi ku hoggaaminaysa 4 dhibcood Sevilla ayaa ku xigta oo 36 dhibcood ayay leedahay Barcelona kaalinta 3-aad ayay fadhisaa oo 35 dhibcood ayay leedahay horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa isagana sidaasi la mid ah toddobaadkan la isugu soo noqday oo kooxuhu ay kulamo adag iskaga hor yimaadeen Empoli iyo Palermo ciyaaray 1-0 Empoli ayaa ku badisay Napoli 2-1 waxay ku dubatay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria Tirtaale Inter ayaa Udinese kaga badisay Kiev Verona waa la dharbaaxay gurigeeda Atalanta ayaa 4-1 ku qabatay Genoa 1-0 Roma ayaa kaga badisay Lazio Tirtaale waxay ku martay kooxda Crotone Baskarana Fiorentina ciyaaray la kulmi lahayd dib ayaa loo dhigay Sassuolo iyo Torino ciyaarana 2-0 ay isku mari waayeen halka ciyaaryahan Carlos Bacca wiilka reer Colombia uu AC Milan ka fujiyay oo 1-0 ay guusha ku raacday kulan adag oo la ciyaartay kooxda Cagliari kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa guulaheedii iyo waliba xaragadii kubadda cagta iska sii wadato Bologna ayaa waxay ku qabatay 3-0 Juventus horyaalka waddanka Talyaaniga iyada hoggaaminaysa 45 dhibcood ayay ku hoggaaminaysa Roma ayaa ku xigta oo 14 dhibic ayay leedahay Napoli kaalinta 3-aad ayay fadhisaa oo 38 dhibcood ayay leedahay bishan Janaayo waxaa wadamada caalamka waliba waa kuwa qaarada Yurub ee u furmaa suuqooda kubadda cagta oo ciyaartooyda kooxuhu ay u kala wareegaan haddaba ciyaaryahanada toddobaadkan loogu hadalhaynta badan yahay inay kooxuhuda ka tagaan waxaa ka mid ah ciyaaryahan Alexis Sanchez oo kooxda kubadda cagta PSG ay ku doonayso 60 milyan oo ganiga Ingiriiska ciyaartoygan ayaa Indah Waidba waxa uu meermeerinayay kooxdiisa kubadda cagta ee Arsenal Sanchez waxa heshiiska Arsenal kula jira uga dhiman 18 bilood waxayna tan iyo bartamihii sanadkii lasoo dhaafay kooxda Arsenal ee ciyaaryahankaasi ku walqaalinaysay inuu heshiis dheeraada uu la saxiixo hase ahaatee waxaa la isku diidan yahay lacagta uu ciyaaryahankani qaadanayo oo sida ay warbaahintu leedahay uu doonayo 250,000 oo ganiga Ingiriiska toddobaadkii ciyaaryahano fara badan oo kubad ahaan marka la qiimeeyo ciyaaryahankan ka miisaan liita ayaa lacagta ka badan qaata waana sababta uu ciyaaryahan Alexis Sanchez ku doodayo inuu lacagta iyo ka badanba u qalmo dhinaca kalena ciyaaryahanada Ronaldo Messi iyo Griezmann ayaa maanta ku tartamaya ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee dunida sanadkii lasoo dhaafay abaalmarintaasi oo ay FIFA bixiso sidoo kale macallimiinta Claudio Ranieri Zinedine Zidane iyo Fernando Santos oo watay xulkii qaranka ee Portugal ee ku guuleystay koobka Euro ayaa iyaguna waxay ku tartamayaan macallinka ugu wanaagsanaa sanadkii lasoo dhaafay haddaba wixii ka soo baxa caawa ayaa la kala ogaan doonaa marka magaalada Zurich abaalmarinadaasi ciyaaryahanada iyo macallimiintaasi ciddii hesha la guddoonsiiyo dhegeystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidada ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
محمود مسعد ايانا نلس عسين اي برنامج كفاقد عدا اياراها هالك اتخلص عطان رجيستيال و في او اي مركان عن كنا سنو كالمها هيساها وحان اديسوا قبرناي هيستا وبحا عاشقي فنانك احمد رستا
اسكاس وبحا عاشق يا فنانك احمد رستا اذا عدينا قلبنا ما يان كسو غبغبيننا نور حسن نور بخاري يا انغو اسهر عبد احمد بوحان لانها انت نمر كلكو كل مدونها ودا سداسيه نبدغليو